programmet for deg som filer film og ser film til alle døgnets tider.
Hadde du tenkt å bare se fire filmer? Jeg tok på 14.
Ja, men jeg var gitt opp på sequels, ok? Ja. Ikke det ringende serie som ser deg.
Jeg har stor respekt for Nicky Skers.
Men filmen, den var dårlig.
Det er bare å gjøre det. Herregud, jeg er veldig klar over at det showet er shit.
Det er noe TV-fil.
Haha.
Du hører på Film og Film på Radio Revolt.
Hasta la vista, ja. Baby.
Det er helt riktig. Du hører faktisk på Filmofil. En litt annen Filmofil-redaksjon er det her i dag, men vi er her fremdeles. Gamle som nye. Og vi skal i dag snakke litt om de store filmene.
De største, vil noen si.
Ja, til og med de. Ikke bare de store, men de aller, aller største.
Nemlig.
Og det er da meg, og på teknikk.
Så er det Jørgen, som alltid.
Så har vi også med oss.
August.
Og... Sunniva!
Ja. Ja, represent. Sunniva, fortell oss litt om deg selv når du først er her.
Kort fortalt, jeg var med i Filmofil før. Ikke nå lenger. Nå bor jeg i Oslo og driver med film. Ja. Kort fortalt.
Nesten Filmofil. Bare ikke helt Filmofil.
Jeg er jo Filmofil.
Ja,
der har vi det. Og vi skal da ta deg gjennom denne sendingen her. Og de største filmene.
De største filmene.
Ja. Det blir så stort her.
Det blir så stort. Vi får se hva som skjer. Men aller først så skal vi som vanlig snakke litt om hva vi har sett siden sist. Og ja, rett og slett. Men først skal vi få høre da Beglomeg med Fyrløs. Radio Revolt! Vi her i Filmofil har sett litt film siden sist. August, har du lyst til å starte?
Ja, jeg hadde litt god tid på lørdag og fikk plutselig satt meg ned og sett en italiensk film som jeg hadde kjøpt på DVD for ganske lenge siden. Jeg så Amarcord av Federico Fellini.
Ja!
Og for de som ikke vet det, så er Fellini en av de liksom aller høyest ansette italienske kunstfilmregissørene fra sånn 60-70-tallet. Han har laget veldig mange filmer som han har laget flere filmer som er veldig, veldig populære.
8,5 er liksom rent som en av de beste sånn metafilmene noensinne.
8,5 er den kom på sånn topp 10-lista til Sight and Sound jevnlig, og jeg vet ikke, det... Men jeg har egentlig konkludert med at jeg synes Fellini er litt sånn overvurdert. For jeg vet ikke, jeg liker...
Også etter Amarcord, som er på en måte en sånn veldig personlig barndomsskildring for han.
Ja, jeg bare syntes den var litt kjedelig.
Jeg blir alltid så fascinert av karakterene til Fellini. Mm. Om alle, ikke nødvendigvis hovedkarakterene, men alle bikarakterene som befolker verdenen han skildrer. Da. Og Amarcord er kanskje hans mest nostalgiske film. Også i forhold til de andre verkene hans.
Den er sånn, men den er nostalgisk tilbake til Italia på 30-tallet.
Ja, det sier ikke at sånn... du kan kjenne deg enda, men du merker...
Nei, men kanskje mer så, det er mer den der haha, Mussolini-greiene som ikke traff meg.
Jo, men de har jo en hel sekvens der hvor han gjør narr av fascismen, da.
Ja, men så er den også så nostalgisk den tida hvor fascistene holdt på i Italia, at det blir litt sånn... Men ja... Så i det store delen, jeg har sett tre filmer av han nå. Jeg har sett Amarcord og 8,5. Jeg synes begge de to er skikkelig kjedelige. La Dolce Vita likte jeg ganske godt, men, men i det store delen så har jeg konkludert med at jeg tror Fellini ikke er noe for meg. Er du Fellini-fan?
Jeg tror jeg er en Fellini-fan. Jeg har nå samlet opp en del flere. Jeg har sett Roma og Satyricon, og ja, det begynner å bli en del under beltet mitt på Fellini, så jeg ser gjerne en Fellini-film i året.
Jeg liker hvordan hver av disse siden siste ikke starter med at August sier at han har sett en gammel film, og så kommer han, ja! Åja!
Nei, Fellini,
vi må slutte å være sånn nerds, gjør han.
Ja, jeg vil anbefale herregud å sjekke ut Fellini. Men jeg kan jo fortsette den bølgen da, hvis vi har litt tid, og fortelle hva jeg har sett siden sist.
Vær så god,
jeg har sett en annen kunstfilm som er på Sight & Sound-lista. Mm-hmm. Jeg har sett François Truffauts Day for Night, eller Le Nuit Américain. Og mitt forhold til Truffaut er ditt forhold til Fellini. Jeg synes han er litt overhypet. Jeg føler at Truffaut ofte, sine filmer ofte er litt platt og litterære. Men jeg kan jo si kort hva filmen handler om da, fordi Truffaut er en fransk regissør.
Takk, Jørgen.
Og han har laget en film om en fransk regissør som prøver å lage en film. Og filmen, så det er en metafilm da.
Det høres ut som alle som går på sånn filmstudie, sin første film.
Ja, men dette er Truffaut sin sånn femte eller sjette film eller et eller annet. Men han er jo kjent som en filmnerd, så det er veldig mye sånne referanser til filmskapere han elsker, og han jobbet jo samtidig og var nær venn av Jean-Luc Godard opp til denne filmen. Etter det så var det ikke så gode venner lenger. Kanskje fordi han har en veldig annen akademisk tolkning av hva han mener film er enn Godard, og det er veldig tydelig denne filmen da. Men nok en gang så er den litt sånn, den er litt for platt, og den er litt for sånn selvrefererende. Jeg tror jeg er veldig glad i sånn, min barndom, hvem jeg er. Han er en skuespiller som han jobbet veldig tett med gjennom hele, nesten hele karrieren sin, som liksom var hans stand-in. Men han hadde også veldig mye bagasje selv, så det er veldig mye sånn meta i forhold til det forholdet mellom de to. Ja. Jeg tror jeg, Truffaut har aldri truffet meg helt. Jeg liker 400 Blows, bortsett fra det, så er jeg ikke så fascinert, egentlig. Så den var helt grei, men jeg kan vel forstå hvorfor den blir sett på som en god film.
Ja, helt enig.
For en gang skiller jeg konklusjonen til oss begge. Sånn, det er gamle kunstfilmer, de er litt kjedelige noen ganger.
Nei, det var ikke kjedelig, den var bare uinteressant.
Ja, okay.
Det er bra dere innser det selv også, da. Mm. Det er fint. Selv om dere sier at dere liker så godt kunstfilmer, sånn, så er det fint å høre at dere kan bli litt mye av det gode. Kanskje.
Det kan det, ass.
Ja. Men det er deilig en gang iblant å se det... en skikkelig rar film.
Det kan jeg stå for. Vi skal gå videre og snakke om hva jeg og Sunniva har sett siden sist. Men først skal vi høre Egge med Old People in Love.
Hei, jeg heter Roar Uthaug, og du hører på Filmofil på Radio Revolt.
Det er jo en stund siden sist, Sunniva.
Det er ganske lenge siden.
Ja, hva er det du har sett siden sist?
Siden sist har jeg sett ufattelig mye. Men jeg skal vel forholde meg til den siste uken, og da har jeg også sett ufattelig mye, egentlig. Forrige uke så var jeg på hele to filmpremierer, så det ble mye champagne, og det ble mye rulløper.
Var dette i forbindelse med det du jobbet med, eller var det bare sånn at du er en premierejager?
Den ene er jo faktisk min aller første spillefilm jeg har jobbet på.
Ja, har du lyst til å plugge den litt selv?
Før vi jubler, så vil jeg bare si at jeg synka teksten, da. Eller jeg tidskoda teksten, så det var ikke sånn psyko mye jeg jobbet på den. Jeg har jobbet 4 dager på den.
Men du bidro?
Jeg bidro, og jeg fikk selvfølgelig da komme på premieren. Jeg fikk ølbongene mine, og jeg fikk champagnen min. Og det er Fuglene, da. Så det er det er første gang på 30 år at noen har lagd en filmatisering av Terjei Vesaas. Mm-hmm. Som vi sikkert alle har et forhold til fra ungdomsskolen. Og min drøm med den filmen er at de skal bytte ut den Terjei Vesaas-filmen de pleier å vise på ungdomsskolen. For det er den verste filmen jeg har sett i mitt liv. Faktisk, det er en av de mest famaske filmene jeg har sett. Så jeg vil bare at nå skal Fuglene inn i
skoleverket.
Men ja, det er jo alltid interessant å se filmskapere som ikke har noe penger og lager budsjett ikke har noe budsjett og lager store filmer som vises på kino. Så det er jo kult. Jeg anbefaler folk å se den, liksom. Ja.
Mm. Den kommer til å gå på kino.
Den kommer til Trondheim nå snart, faktisk. Ja. Så da må dere løpe, og så når dere ser teksten, så må dere tenke på meg. Og så har jeg jo også vært på Parasite.
Ja, den som vant Gullpalmen under Cannes i år, når vi prater om kunstfilm. Altså.
Ja, men den
filmen
var...
jeg og Jaran gleder oss mest til neste år.
Ja, det første jeg vil si er bare sånn, folk må ikke liksom bli så veldig hypet. Fordi at sånn, jeg elsket den altså, for all del. Jeg ga den 5 stjerner på Letterboxd, for de som følger med der. Men den var, altså sånn, jeg tror folk kan bli skuffet hvis de hyper seg opp for mye. Så nå må dere roe ned, gutta.
Søren.
Men den var dritbra, og veldig morsom.
Den er kjempebra.
Men ja, det var veldig, veldig min humor, da. Og så var jo også da Park Chan-wook der, for å ta imot pris, og det er da...
Kjent som regissøren for av Oldboy.
Oldboy, Lady Vengeance, eller hele Hevntrilogien egentlig da, og The Handmaiden. Ja. Ikke The Handmaidens Tale, men The Handmaiden. Og det var jo i hvert fall interessant. Jeg koste meg gløggel. Jeg satt og nesten grein. Enda han snakket koreansk, og jeg ikke skjønte en dritt av det han sa. Så ja, du satt liksom og fikk sånn skikkelig reaksjon, og så etter 10 minutter, så kommer tolken og forklarer hva han sa.
Ja. Og altså, han bare satt der og preiket i vei. Ja.
Og jeg sitter og skjelver.
Dette var i anledning Cinemateket i Oslo sin Filmer fra Sør-festival.
Film fra Sør.
Mm. Så det er liksom en litt sånn, det er ikke noe du ser på kino nå, det har vært en spesiell begivenhet.
Ja, men for alle som er i Oslo-området, som sikkert ikke er så mange av våre lyttere, men så er det Film fra Sør fortsatt, og det vises fortsatt masse Park Chan-wook-filmer. Hele uka, både kort og lange.
Ja. Jeg skal ta dette til en litt helt ny retning her siden sist, fordi siden sist så har jeg sett Pride and Prejudice and Zombies. Som er...
Kostymedrama.
Ja, men den var, den var så teit.
Det som overrasket meg skikkelig med den filmen var hvor mye kjedeligere den ble at jeg kunne historien i Pride and Prejudice. Fordi det ble på en måte en... alle kjærlighetshistoriene som både skal drive plott i ganske stor del av filmen, hadde liksom ikke noe spenning i seg lenger.
Altså, jeg har jo aldri sett Pride and Prejudice, men jeg, det var kjedelig for det, på en måte. Det var liksom, jeg så veldig godt hvor den kom til å gå, og det var, første halvdel synes jeg faktisk var litt interessant. Den, eller den var litt morsom. Jeg så jo hele filmen på som skikkelig tight hele veien, men i starten var jeg litt sånn, ok, dette er litt annerledes. Enten så prøver de å mobbe den originale filmen skikkelig, eller så har de lyst til å hylle den, jeg klarte ikke helt å bestemme meg. Men siste halvdel ble bare alt for mye, og jeg skjønner ikke hva som skjedde der egentlig. Og så tror jeg sovna på et tidspunkt også, og så var det sånn, ja, nei, dette gidder jeg ikke mer.
Ikke anbefalt?
Hvis du liker sånn skikkelig teite zombiefilmer, så vil jeg anbefale den.
Jeg synes det var gøy.
Ja, ikke sant? Jeg synes også den var første halvdel, synes jeg var veldig gøy. Men så ble den bare litt sånn, den ble for mye. Og så klarte jeg ikke å følge med, for på et tidspunkt jeg sluttet å følge helt med. Og så skjedde veldig mye, og så ble jeg litt sånn, nei, det her går ikke bra. Men ja, så se den hvis du liker teite zombiefilmer, men hvis ikke så tror jeg du kan gå fint holde den. Ja, men vil du sammenligne
med sånn Shaun of the Dead, eller er det?
Jeg har ikke sett Shaun of the Dead, men jeg vil ikke sammenligne med den. Vil jeg tro. Heller ikke enn The Apocalypse.
Jeg ville heller ikke sammenligne de filmene i det hele tatt.
Nei. Ikke godt å høre.
Ja, der har du det. Vi skal gå litt videre her i Filmofil, men først så skal vi høre Bård Berg med Addicted.
Filmofil presenterer nyheter fra filmens og fjernsynets vidstrakte verden. Gå nyhetsanker!
Da er det rett på meg da, som har fått æren av å være nyhetsanker i dag. Det har jeg aldri gjort før i Filmofil, så dette kan bli spennende.
Innleid nyhetsanker, er ikke verst?
Mm-hmm. Skal vi begynne med første nyhet? Det er min nyhet som jeg har tenkt, din. Hvorfor har ikke Filmofil snakket om dette?
Det er kanskje noe av det største som har skjedd i Hollywood den siste tiden da.
Ja, og ingen vet om det. Nei. Så da synes jeg det er viktig at vi får det frem. Og det er at det kommer Legally Blonde 3 14. februar 2020 har den premiere. Og det er Reese Witherspoon som selv har kommet ut med denne informasjonen.
Ja, fordi hun produserer...
Så vidt jeg vet så skal hun være produsent på den. Og hun skal selvfølgelig spille Elle Woods. Ja. Og veldig mange av de gamle karakterene kommer tilbake. De hadde sånn da det først slapp, som jo er sånn 2 år siden, og ingen har hørt om det, så spurte de alle de gamle skuespillerne om de skulle være med, eller om de hadde blitt spurt om å være med. Og da sa de, hvis jeg blir spurt, så skal jeg være med.
Når kom den første Legally Blonde-filmen ut?
Er det ikke 2006 eller noe? Jeg er ikke helt sikker.
Jeg tror det var tidligere enn det, jeg tror det var rundt 2000.
Nei, det er 2003, tror jeg.
Så det er nesten, det er en serie som snart er 20 år gammel da.
2001.
Så Reese Witherspoon har jo vokst opp litt siden da, og da må jo naturlig nok Elle også vokse.
Ja, ja, og jeg håper jo at vi kanskje får se noen kids mellom henne, og da han er Elliot, han heter. Ja.
Nå spør du meg om alt
kids,
for mye.
Kanskje hun, chihuahuaen hennes har fått kids, det hadde vært hyggelig.
Det
hadde vært sånn. Jeg gleder meg helt enormt, hvertfall. Og så har vi en annen stor og gledelig nyhet, og det er jo da at Sonic X har blitt reanimated, holdt jeg på å si.
Sonic vender tilbake.
Ja, de har sluppet en ny trailer, hvor han ser ut som Sonic X, og det er jo bra.
Kan vi please få en Brian Yusna Sonic crossover? Sonic reanimated.
Sonic reanimated.
Hadde du sett på det, Aron?
Jeg må være helt ærlig si at jeg var klar for Sonic, det forrige designet de hadde, det var han så ut som en sånn...
En klump?
Som et døende apebarn, hvor det var noe sånn, det var noe sykelig og galt med dette vesenet, og det var jo helt forferdelig, og det var, altså, for å hoppe tilbake et par måneder da, internett reagerte jo skikkelig, skikkelig sterkt på Sonic-design som det så ut tidligere, fordi det så ikke bra ut.
Men er dette, ville du liksom helst ha sett klumpen enn liksom, du ville det?
Fordi
det bare enda mer
teitere. Traileren ser så middelmådig ut at jeg tror ikke denne filmen blir bra. Når du har det teite designet, så risikerer du å få en ganske fornøyelig dårlig film. Mens nå blir det bare en helt ok film.
Så de trekker ned Sonic?
Nei, det blir nok en bedre Sonic-film for fansen, men jeg er ikke en fan.
Jeg tenker akkurat det samme. Den opprinnelige traileren hadde på en måte alle tingene som skjedde i den var så dårlig at du måtte visste at det kom til å bli en dårlig film uansett. Spørsmålet var hvor dårlig. Og når de hadde det designet på Sonic og Gangsta's Paradise som trailer-låt, så var det litt sånn, dette kan bli så dårlig at det er gøy.
Meme-potensialet var så sterkt.
Det var der allerede, det var så mange.
Og det er det allerede heldigvis. Altså, fremdeles så dyrer det litt på det, men jeg har gått fra å være en film jeg tenkte, denne skal jeg se, til å være litt sånn, selv om jeg er interessert i at Jim Carrey gjør greia si, så er ikke det nok til å få meg i kinosetet, altså.
Nei, det er kanskje nok til å se den på andre måter.
Ja, streamingtjenester for eksempel. Ja. Det er det du refererer til. Ja, tror du du kommer til å se Jim Carrey, Jenny?
Jeg tror i så fall, hvis jeg skulle sett noe med den filmen, så hadde det vært YouTube-klipp i etterkant, tenker jeg. For jeg begynte å se på traileren, den nye traileren, og så var jeg bare sånn, nei, dette gidder jeg ikke, så jeg ga opp etter sånn 10 sekunder. Det var det som skjedde. Men ja, vi skal gå videre til temadelen vår, men først skal vi høre Yang Zi med Mutation.
Hi, this is Brian Hughes, and I'm the producer of Reanimator and the director of Society, and I'm with the Filmofil people, and we're all having a great time.
Ja, for nå skal vi gå over til temadelen vår. Og det er jo det er i anledning Midway, som kom på kino nå snart.
Fordi regissør Roland Emmerich er ute med en krigsfilm, som har gjort det veldig bra i USA faktisk. Fordi krigsfilmen hans kom ut på den kjente Veterans Day i dag, hvor vi ærer veteraner, så den har tjent ganske mye penger i USA. Jeg tror ikke den kommer til å gjøre like sterkt i Norge. Kanskje vi bare skal høre hvorfor nå.
Enemy fighters, 11 o'clock! We got company, start your runs!
Wow, pass opp! Midway er det nyeste action-eventyret fra regissør Roland Emmerich. I hovedrollen er Patrick Wilson og en haug med folk jeg ikke vet hvem er. Woody Harrelson.
You've memorized every position on that board, Leighton. Go home.
Nick Jonas.
Dion Bruno.
Aren't they playing us to kill Jeff?
Hvem er alle disse folkene?
The situation in the Pacific is far worse than reported.
Pearl Harbor is the greatest intelligence failure in American history.
Present! Fire!
Midway forteller historien om mannskapet på det amerikanske krigsskipet Enterprise, hvor kaptein Kirk og hans første offiser Spock utforsker nye og Nei, dette er skipet Enterprise som seilte over Stillehavet under 2. verdenskrig. Etter en kort introduksjon av alt for mange karakterer angriper Japan Pearl Harbor og trekker Amerika inn i krigen. Derfra beveger filmen seg fra klisjétunge dialogscener om å være en mann til actionfylte krigsscener preget av CGI som ville sett helt utrolig ut i 2005.
Because nothing exists, you know, you have to create everything and so we had to use a lot of visual effects and but you don't want to have it feel like it's visual effects, you know what I mean?
Selv om Midway skildrer ekte hendelser og ekte mennesker, så føles ingenting ved denne filmen ekte. Karakterene er platte og uinteressante. Alle filmens hovedkarakterer er allerede tydelig definert fra første scene. Vår hovedkarakter, Dick Best, spilt av britiske Ed Skrein med en dårlig amerikansk aksang.
What the hell is going on?
Pearl is shooting at our guy, sir.
Yeah, maybe it isn't Pearl. I'll call Dickinson. Get this to the admiral. Now.
Er en dyktig, men uforsiktig pilot som tøffer seg ved å skru av motoren før han går inn for landing. Dette må han tilfeldigvis benytte seg av scener i filmen. Wow! Patrick Wilsons etterretningsoffiser er en briljant mann ignorert av ledelsen. I løpet av filmen må han bare overbevise alle andre om det han allerede vet selv. At han er best på det han gjør.
The Japanese are planning something bigger.
So what's the target?
We believe it's Midway.
Washington disagrees.
Washington is wrong.
Til tross for å vise hendelsene fra slaget ved Midway, så har ikke Midway noe interessant å si. Hverken som en overdreven actionfilm om ekte amerikanske helter, eller som en skildring av krig.
If we lose, then Japanese own the West Coast. Seattle, San Francisco, Los Angeles. We'll burn.
Popcornfilm, med andre ord.
Jeg synes ikke det var veldig mye til popcornfilm heller, skal jeg være helt ærlig. Jeg satt igjen med veldig lite, jeg fikk en hodepine under filmen. Den slet meg litt ut.
Du fikk noe da.
Det er det beste å sitte igjen med etter en film, har jeg hørt.
Hodepine.
Ja, det er denne og Climax da, så jeg vet ikke.
Men det er jo litt sånn, når du sier du blir sliten, jeg pleier å tenke at det ofte er en god ting. Hvis jeg er litt sliten etterpå, så har det vært liksom mye inntrykk.
Det er to forskjellige former for sliten.
Okay.
Og det er mye inntrykk som gjør inntrykk på deg. Og så er det bare denne følelsen av, det er så mange sånne action-krigssekvenser, som er den ting jeg ikke er en stor fan av til å begynne med. Det blir så overdrevent, og det funker ikke som en skildring av krig på noen måte. Det prøver å krig kult og tøft og spennende. Og så er det sånn, det er jo folk som dør og blir skutt, men så er det liksom fly som krasjer, og det er bare sånn skikkelig høy lyd. Det er konstant sånn skytelyder. Og veldig utmattende å høre på.
Jeg har aldri helt skjønt det der med å gjøre det sånn, eller gjøre de action-scenene i sånne krigsfilmer så veldig sånn ordentlig, eller, sånn, eller at det er så planlagt. For det er sånn, krig er jo så kaotisk, og så blir det sånn...
Her får du veldig sånne kontrollerte action-set-pieces da.
Ja.
Det er noen som bokstavlig talt hopper unna av en brennende flyving, den krasjer ned på dekket til liksom, et krigsskip. Og så er det sånn, dette er Pearl Harbor, folk døde. kan vi roe det litt? Mm. Jeg vil også nevne at dette er en koproduksjon med kinesiske selskaper, så det er et helt subplot med Aaron Eckhart, som ikke har noe med filmen å gjøre, hvor han lander i Kina og møter kinesiske styrker, og viser at kineserne var helter som ble torturert av japanerne, og så forsvinner han fra filmen, og dukker aldri opp igjen. Så det er bare en sånn, for å pandre litt til Kina i tillegg. Så det er en veldig kynisk film, på en sånn, du merker at de bare vil ha pengene, og det kinesiske markedet.
Det sånn ekte Roland Emmerich-fil, i hvert fall senere tids Roland Emmerich-fil.
Ja, nyere Roland Emmerich, når han ble var på at Kina var et land.
Men det jeg synes er litt frustrerende egentlig, nå som jeg har hørt dette her, er at, fordi det er jo det er basert på ekte historier, men det føles som at de bare har gjort det, liksom, de har gjort det sånn skikkelig sånn storslagen, dette her er en actionfilm. Mm. Og jeg synes det er skikkelig teit. Hvorfor velge å, når du først skal gjøre den liksom, ja, en, ikke en dokumentar da, men basert på virkelige hendelser, og så bare gjør du det som en film folk kan nyte, det synes jeg er litt rart. For eksempel Dunkirk var jo også sånn storslått, masse action og sånne ting, men jeg føler de gjorde det på en mer ikke respektløs måte da, kan du si.
Det vil jeg si meg enig i.
Minus den delen med Harry Styles, kanskje?
Nei, Harry Styles-biten er jo kjempemenneskelig.
Jeg synes det var skikkelig kleint.
Jeg
tenker mer sånn, altså, sånn Band of Brothers, de har klart å gjøre det bra. De gjør det respektfullt, liksom. Men så er det sånn, Harry Styles følte jeg også bare var der for å trekke, liksom, et litt annet publikum enn de vanligvis får da.
Ja, jeg tror det er mye med at det var også Harry Styles som en gang du så han var sånn, dette her er One Direction.
Jo, men hadde karakteren hans blitt spilt av en annen skuespiller, så tror jeg ikke du ville følt det. Jeg synes det er en godt skrevet karakter med en god
det.
Ark.
De har bare tatt han med for pengene, ikke sant?
Mens her er Nick Jonas, en fyr som sier they kill us, they pay us to kill Japs, don't they? Så jeg synes det var litt flaut.
Ja, det var den filmen. Vi skal gå vekk fra den, tenker jeg. Og skal vi heller snakke om det vi egentlig kan snakke om i dag. Jeg tenker det er kanskje litt greit å starte med hva vi egentlig mener med blockbustere, som er det vi skal snakke om i dag. Fordi det er overraskende mange som ikke vet hva dette her er for noe, egentlig.
Nei,
kanskje ikke egentlig. Overraskende, da, men vi som en filmofil ekspertisegjeng, vi vet hva dette her er. Og da blir vi sjokkert over at alle andre ikke vet hva dette her er.
Blockbuster blir jo et begrep, og så er det ikke alle som har forhold til begrepet blockbuster, men vi prater jo om storfilmer, gjør vi ikke det?
Jo.
Og blockbuster, det visuelle jeg alltid, eller det måten jeg har fått det fremstilt på, alltid er at filmen var så stor at køen strakte seg ned hele kvartalet rundt around the block, som de sier på engelsk, den bøstet blokken. Jeg vet ikke om det stemmer, men det er på en måte sånn jeg alltid har sett det for meg når noen sier en blockbusterfilm.
I så fall er Parasite en blockbuster.
Gikk du rundt hele kvartalet på...
Ja, og køen sto midt i veien av en eller annen grunn, selv om det var fort der. Så det var litt farlig faktisk, trafikken må stoppe og sånt.
Men der er det viktig å nevne at det var en spesial førpremierevisning av en film som egentlig ikke kom i Norge før i februar. Så her snakker vi om filmer som har den typen trafikk over lengre tid, tenker jeg det i hvert fall. Og det er i hvert fall sånn det begynte. Jeg vet ikke, som sagt, vi skal prate litt mer om liksom hvor, når det virkelig slo an senere.
Ja, eller bare generelt utviklingen da, fra starten, eller det som anses å være starten av blockbusteren, til sånn hvor vi er i dag da, egentlig, tenkte vi.
Men det er vel viktig å få inn her også at de må ha et visst budsjett.
Ja, det er i hvert fall blitt sånn i senere tid at en blockbuster betyr en storfilm, en studiostorfilm.
En satsning.
Og som går i overskudd.
Ja.
Mm. Ja, men samtidig så er det en god del filmer som bare har en blockbuster, i hvert fall i dag har blitt vel så mye en estetikk nesten, som det har blitt en... Eller det er på en måte både utviklet seg til å bli en estetikk, altså en måte filmer ser ut på, og en økonomisk modell, og et begrep for filmer som tjener mye. Så det er på en måte, det er ganske mye som er omfavnet av et begrep, på et vis.
I tillegg så var det jo en videoutleiekjede i Amerika.
Ja, du må ikke glemme god gamle blockbuster.
Hvis du googler blockbuster, så tar det lang tid før du kommer til det stedet hvor du faktisk finner begrepet
for blockbuster. Ja, for du får så mye reklame for bedriften blockbuster.
Ja, det er nesten sånn at du må på side 2 på Google for å finne det.
Wow!
Ja,
så det er bra de har oss til å forklare det.
Nå overdriver du igjen.
Det mørke stedet på Google, side 2. Men ja, for det er sånn, det er det at man må være stor... eller suksessfull, både suksessfull, suksessfull?
Ja, si suksessfull.
Suksessfull. På både liksom pengefronten, men også det at folk må like den.
Den må, nei, eller, trenger den ikke gå... bli likt sånn kritikermessig, men,
nei, ikke kritikermessig, men sånn, den generelle folkemassen.
Den skal gjerne gå på folkemunnen,
ja. Ja.
Men det handler litt om at folk må se den, og hvis ikke, ja, og ingen snakker om den, så, så er det ingen som ser den heller.
Ja, det er sant.
Ja, for det er mange sånne blockbustere som flopper, ja. At de har gitt masse, masse penger, og forventer masse, masse folk, og så får de egentlig ikke noe oppmerksomhet.
Og da, morsomt nok, siden blockbuster egentlig ble brukt for å beskrive en bombe som kunne ta ut kvartaler, så kaller man den box office bomb. Tenk på det.
Er det derfor?
Wow.
Jeg vet ikke.
Det er bomber i begge ender, ja, det, av skalaen.
Uansett hvor du går i Hollywoodfilm, så ender du opp med en bombe.
Det er ikke så koselig.
Nei.
Nei.
Men det sier jo litt om at disse skal være høyeksplosive filmer med, som skal ha, liksom, de skal ha en viss grad av action. Da. Det skal gjerne være en blockbusterfilm, et element av spenning og høyt tempo.
Ja, men når du skal prøve å please liksom, alle, egentlig, så må du ha noe, du må ha, liksom, du må ha noe kjærlighetshistorie der, du må ha noe action, du må ha noe thriller-elementer til og med. Du må dekke alt da, på en måte.
Det er fint sagt, en blockbuster er en film som prøver å tilfredsstille alle publikumgårdene. Ja, fordi vi har mest mulig, mulig.
Ja. Rett og slett. Skal vi bare si...
Har du levert fasit?
Jeg har levert fasit.
Oi. Ikke dårlig. Nei, nå begynte jeg å spille en trommevirvel.
Takk. Jeg synes jeg fortjente det. Jeg synes det var hyggelig.
Ja, du fortjener det.
Ja. Men med det så skal vi altså gå videre og snakke litt om disse filmene, og hvorfor de har blitt så store.
Hei, mitt navn er Atle Antonsen. Du lytter til Filmofil på Radio Revolt, og det gjør du helt til programmet er ferdig.
Hvor er vel et bedre sted å starte enn på starten?
Du kan få sagt det, Jenny.
Takk, August. Mm. Og med det så mener vi da i blockbuster-verden, altså ikke helt på starten. På starten.
Og dette er ikke bare starten, dette er også forrige ukes hjemmelekse.
Det er sant, det er det faktisk.
Så hvis du ikke har sett denne inn nå, så er det ditt problem.
Unnskyld. Jeg føler hvis du ikke har sett denne når du er 20 år pluss, så kan du gå og skamme deg generelt, egentlig.
Da skal jeg gå og skamme deg.
Jeg har faktisk ikke sett denne filmen.
Du har ikke sett hjemmelekse.
Jeg har faktisk ikke sett High Sommer. Jeg tror hovedsakelig opp igjennom tiden så har det vært fordi jeg har vært for redd.
Mm.
Det, som regel, som alle mine filmer. Jeg prøver å bli bedre da. Jeg skal prøve å få sett den.
Fordi filmen vi prater om er jo
High Summer, ja. Eller Jaws. Det er jo veldig passende at denne sendingen om blockbusteren starter ikke bare med på en måte filmen som regnes som den første blockbusteren etter mange standarder.
I hvert fall i moderne.
Ja, i hvert fall i moderne forstand. Men også med selveste Steven Spielberg, mannen som på en måte kan regnes som å ha funnet opp blockbuster- sjangeren.
Han er ansvarlig for trenden i hvert fall.
Ja,
ja, for det, du ser jo særlig alle Steven Spielberg-filmene som har blitt laget etterkant. De har jo vært massive hits.
Ja,
han er en store filmskaper. Han lager, han lager filmer for hele familien. Som er gøy, fordi selv om Jaws var en blockbuster, så er den jo på en måte for hele familien.
Nei, det er veldig fascinerende å se Jaws nå, fordi den ble på et eller annet mystisk vis, altså den traff et eller annet i tida, og ble tidenes mest innbringende film på det tidspunktet. Men når du ser på handlingen, så er det ikke det nødvendigvis liksom noe du assosierer med blockbusteren i dag da. Det handler jo om en liten landsby, sånn ferielandsby, hvor det plutselig er noen mystiske sånn forsvinninger i vannet. Og så er det en fyr som sier det er nok hai. Og så sier alle, nei, slutt å tulle da, vi kan ikke miste alle turistene nå i ferien.
Vi har ikke tid til at det skal være haiangrep på sommeren.
Nei. Men, og så må de prøve å hanskes med problemet på et eller annet vis.
Det skalerer seg gradvis fra at denne politibetjenten, som mistenker at det er hei, som er en nyinnflytter på øya, som er liksom en outsider i tillegg, ikke sant? Han er ikke så glad i vannet, men han bor på en øy. Han har en flott replikk der hvor han spør, hvorfor flytter du til en øy hvis du bor på, hvis du hater vannet, sier han. Nei, det er bare en øy hvis du ser på det fra havet. Ja, jeg elsker den filmen. Den har så bra skript, og den har så sterke karakterer. Men det går jo liksom high om blir den økende trussel, hvor det kommer til et punkt hvor den terroriserer barna på en strand. Og da er det litt sånn, nå blåser Eva, borgermesteren sier, vi skal ut og vi skal ta den highen.
En annen morsom ting er jo kanskje at det som har gjort den til en så stor suksess, og den første blockbusteren, er jo at de ikke hadde så mye penger.
Ja.
Fordi de hadde jo en robothai, og den gikk jo i stykker, og da hadde de jo ikke råd til å erstatte den.
Nei.
Og da filmet de jo aldri haien. Og det var det som på mange måter gjorde filmen kjent, at det var sånn mystisk og ikke en faktisk hai da.
Den brukte lang tid på å vise monsteret sitt, haien, og så når du først ser den, så ser du bare korte små glimt. Og det bygger veldig mye spenning. Det er en veldig effektiv måte å gjøre en monster- eller skrekkfilm generelt. Aldri vis liksom morderen eller skapningen din tidlig i filmen. Da suger du veldig mye spenning ut av filmen. Men så lenge publikum kan tro at det er en mega-hai, så bare vokser den i sinnet ditt gjennom alle de to timene filmen var, ikke sant?
Og så har jo filmen også et av tidenes mest legendariske soundtrack.
Ja.
Og det brukes på en måte så ofte for å alludere til at haien er der når den ikke er der.
Mm.
Og plutselig kommer haien uten at det temaet har kommet. Så det er veldig effektiv måte, oppbygging av forventning og subversjon av forventning gjennom musikkbruk. Det er rett og slett en godt laget film.
Ja, det er en kjempegodt laget film. Og det tror jeg er det som gjorde det til en blockbuster. Fordi det som startet dette blockbuster-kriteriet, da, hvis vi skal røre innom de veldig fort, så er det jo noe med at denne filmen ble en sånn, jeg tror ikke studio visste hvor stor den kom til å bli, og jeg tror ikke de hadde planlagt markedsføringen rundt det, men den begynte å reise på folkemunnene, og før de visste ordet det, så ble billettsalget veldig mye større enn de var forberedt på.
Mm.
Og så ser man plutselig at dette ble en stor film, og markedsføringskampanjen, som de kanskje egentlig ikke hadde gjort selv, funket så bra. Mm. Det å få folk til å prate om filmen både før og etter at den var ute. Jeg tror det ble en sånn blockbuster-kriterium.
Mm. Men selv om jeg ikke har sett filmen, så har jeg hørt soundtracket, og det er liksom, jeg går og nynner på det ganske ofte.
Blir du redd når du nynner på det?
Jeg gjør ikke det.
Men, synes du ikke det er freaky?
Nei, men jeg synes heller ikke Halloween-soundtracket var freaky før jeg så filmen.
Hmm.
På en måte.
For High Summer-soundtracket er dritt creepy.
Ja. Jeg har ikke hørt på alt, jeg har bare liksom hørt det hovedtema. Men uansett, vi skal gå videre her. Radio Revolt! Vi hopper litt videre i tid, vi. Forbi Jaws og til Top Gun.
Ditt maskinreise, kanskje?
Nei.
Ikke så veldig stor, mer sånn... Så er det sånn.
Ja, for vi skal over på 80-tallet.
Mm.
Ja. Og etter Jaws så begynte jo studiene kanskje å finne ut litt mer hvordan var Jaws bygd opp, og hvordan kan vi da tjene penger på det her?
Både Jaws, men kanskje også verdt å nevne Star Wars, som også kom ganske tett opp på Jaws, gjorde det veldig stort.
Og Alien, kanskje?
Alien, som også var en uventet blockbuster.
Mm.
Og når så mange filmer som ikke var forventet å tjene så mye penger, begynte å tjene penger, så ser man så klart på hva gjorde disse rett.
Og da begynner man å tenke, eller de tenker jo alltid på penger i Hollywood, da, mm-hmm. men de tenkte hvordan kan vi tjene mer penger? Og da ble det jo veldig sånn at blockbusterne etter det, og i hvert fall sånn som vi kjenner det i dag, har jo en veldig sånn lik dramaturgi, da, kan du si.
Det er en veldig klar formel for hvordan du skal strukturere hele fortellingen.
Ja, du sitter der og er sånn, ja, ok, jeg skjønner at dette er en blockbuster.
Det er denne delen av filmen nå, ja.
Nå skal de kysse, ja.
Den følelsen av at dette skjer fordi en eller annen produsent har sagt at nå må dette skje i skriftet. Mm. Når du får den følelsen når du ser en film, det er kanskje noe av det verste jeg vet. Sånn, hvor det er sånn, hvorfor skjer dette nå? Det er på grunn av filmen. Det er sånn filmen er.
Det må skje nå.
Ja.
Herregud, Jørgen, kan du ikke bare se filmen, liksom?
Nei, jeg klarer ikke.
Nå må han ligge med hupen dama. Det er sånn det funker. Ja. Ikke mening, men det er, så, det er sånn
jeg
det er.
Jeg har prøvd det som sjekkereplikket på ganger. Funker aldri. Du er pen, vi må legge sammen. Hvorfor? Det er sånn det funker. Det er den tida nå. Mm.
Eller at en dame løper fra en T-Rex i høyelte sko, liksom.
Ja, ufta.
Mm. Det er den tiden.
Men Top Gun, for hvordan ser vi dette her? Hvordan knytter du det mot Top Gun?
Jeg husker jo ikke så veldig mye annet av Top Gun enn at de flyr, da. Og jeg tenker jo kanskje det er en litt sånn...
Det er jo hele filmen egentlig også.
Ja. Tom Cruise flyr, men han må også han prøver også å vinne hjertet til den pene damen.
Ja.
Mm. Og så skal han være best av de som flyr.
Mm. Og så er det en veldig kul Tom Cruise i liksom liksom pilotsolbriller med jakken sin på, går ned og skal inn i flyet mitt. Mm.
Top Gun gjorde jo han til en stjerne, vil jeg påstå. Eller han var jo på en måte en stjerne på vei opp, men han ble en megastjerne med Top Gun. Mm. Denne filmen var så stor, og den hadde alle de 80-tallstingene. Du har jo Kenny Loggins soundtracket, som kanskje har vært å nevne, og hele den 80-tallspastisjen.
Ja, det er vel da Top Gun og Scientology som gjorde stor.
Kom ikke Scientology litt etterpå?
Mm. Nei. John Travolta var jo med fra før.
Var det?
Ja.
Jeg har ikke så god oversikt over livet til Tom Cruise, merker jeg. Men en annen fyr som var med i filmen var jo Val Kilmer. Også, han var kanskje nesten enda større stjerne enn Tom Cruise akkurat der i det lille øyeblikket. Når Top Gun kom ut, så var Val Kilmer bittelitt større enn Tom Cruise, men det var ikke så lenge, dessverre. Jeg vil jo si at for det Top Gun har vært, så er den utrolig underholdende.
Ja, jeg koser meg liksom alltid når jeg ser Top Gun. Og det, jeg tror det er litt sånn, det er både en blanding av det at på en måte den blir aldri så åpenbar, kanskje, at du begynner å sitte og tenke aktivt over sånn, dette er den delen av filmen, i hvert fall ikke for min del. Samtidig som alle de action-sekvensene som på det er ment å bære filmen, fungerer veldig greit. Jeg vet ikke, det er liksom ikke en, det er ikke en stor film i mine øyne, den bare, det, jeg bare koser meg.
Jeg føler Top Gun har feilet litt som blockbuster, for jeg føler at det er sånn film som er sånn, eller det er en blockbuster for gutter da. Ja, det er for veldig, mye action, det er, kanskje, det er for lite liksom. Altså, det er bare sånn der macho-greie hvor de skal være størst og best og sterkest og liksom få de hotteste damene.
Veldig mange skjorteløse scener da, hvis det, altså, hallo.
Ja, ja, men det er for å vise hvor macho det er da. Jeg vet ikke.
Og som Tarantino sa i en film en gang, det, kanskje, det føles kanskje vel så mye homoerotisk som det føles som Eye Candy fikk for kvinner.
Men hele militæret er jo homoerotisk. Så lenge du rører ved militæret som institusjon, så blir det homoerotisk med en gang.
Ja, jeg tror vi bare lar deg ha på det siste ordet der. Dette her var da ukas filmlåt, tenkte vi. Og da skal vi få høre rett og slett Danger Zone av Kenny Logan.
Tilbake til 80-tallet.
Yeah.
Hei, det her er Dag Johan Haugerud.
Jeg heter Torbjørn Har.
Og jeg heter Yngve Sæther.
Jeg heter Jan Gunnar Røise.
Og du hører på Filmofil! Hey!
Det er kanskje verdt å nevne når denne låta blir spilt i filmen også, kanskje, August.
Å, de spiller den helt i starten av filmen, når det er liksom soloppgang på hangaren, og de begynner å fyre av de første jagerflyene. Og det er liksom, det handler bare om å liksom virkelig fetisjisere jagerfly. Det er kjempeteit og kjempecheesy, men jeg elsker det.
Ja. Og det var det. Men nå skal vi gå...
Det var det.
Det var faktisk det. Mm. Men vi går videre og snakker om en ny storslegen film som heter Independence Day.
Det er greit å følge tidslinjen litt her. Ja. Fordi vi har 80-tallet hvor blockbuster-filmen ble et konsept. Det ble en sånn en konkret ting som studiene tenkte på, som de skreddersydde og jobbet rundt. Du måtte ha stjernene dine, og du måtte ha... store filmen med alle de store følelsene, og du skulle treffe det som hele spektret. Og så kom det nok til et punkt hvor jeg tror folk ble litt lei. Og den blockbusteren var egentlig på vei ned, og den holdt på å bli litt borte. Det ble færre av de årlig. Vi nevnte den største blockbusteren for 90-tallet var kanskje sånn midten av 90-tallet i hvert fall, var nok Jurassic Park, har vi pratet om og blitt enige om litt hver for oss. Men det skjedde en ting som brakte den fullstendig tilbake. Nesten litt beklagelig, vil jeg påstå i ettertid, men meg om det, fordi det er Independence Day. Roland Emmerichs nesten 3 timer lange invasjonsepos. Og han dekker så mange sånne troper og ideer og klisjer i denne filmen at det er helt umulig for den å ikke bli sett på som en stor film.
Ja, for jeg husker jeg så den da jeg var kanskje sånn rundt 13 eller noe sånt. Og jeg synes det var den feteste filmen jeg noensinne hadde sett, ikke sant? For det, jeg synes den var skikkelig kul. For den handler om at det kommer liksom noen aliens utenom juridiske skapninger da,
og bare tenk på åpningen der, du har disse store skipene som kommer bak månen, og de skyggelegger månen, og så tror jeg det er en satellitt krasjer i et av romskipene mens de liksom kommer inn, og så kommer liksom skyggen over jordkloden og alle disse skipene, ikke sant? Det er sånn, det er den største åpningen noensinne, det er så stort, og så begynner de å sprenge bygninger ned på jorda, Hvithuset sprenger.
Men så er det hele den suspensen da, for det er jo disse skipene kommer jo, og så legger de seg på en måte over byer rundt omkring i verden, og da er det de er der i 3 dager eller noe sånt. De starter på 2. juli, og så slutter de på 4th of July.
Så utrolig tilfeldig.
Ja, sykt.
Hvem skulle trodd?
Men også det hele, for de skal jo prøve å finne ut av hva dette her er, og hvorfor er de her, hvordan kan vi stoppe de og alt mulig sånt. Og jeg husker at da jeg så den, så var dette skikkelig kult. Jeg var sånn, finner ut av det. Og så var det sånn den action-sekvensen på slutten. Jeg satt der og syntes det var så fett.
Fordi den action-sekvensen på slutten, han låner så mye fra forskjellige andre blockbuster som har kommet før han da. Han låner veldig mye fra Steven Spielberg. Han har alle karakterene hans som gjerne har et foreldrekompleks.
Alien, hvor det kommer skygge.
Ja, og så har du romvesenet som ligner på H.R. Giger designer. Faktisk, veldig. Og så har du slutsekvensen som er veldig Star Wars, med alle de små jagerflyene som kommer ut av store moderskyper, alle skyter på hverandre i lufta.
Ja, men det er jo et eksempel på at da på en måte, opp til det tidspunktet her så har de på en måte funnet en formel som funker da. Mm. Og så har han sett at ja, men det er så at dette her funket i disse filmene, hvis vi bare setter det litt sammen
ja.
Til en stor film, og det er Independence Day.
Han lagde en slags super blockbuster, men problemet er at den filmen er så utrolig dum. For, kan jeg nevne et par raske ting? Mm. Når de skipene posisjonerer seg over de ulike byene, så kutter vi hard cut til Jeff Goldblum som spiller sjakk med faren sin, og han sier checkmate. Skjønner du? Ja. Altså, i skript, i forhold til et skript da, så er det sånn nå har de posisjonert brikkene sine på sjakkbrettet. Ja, det er sånn, og det er oppriktig smertefullt og irriterende å se på. Scenen før det, når NASA, eller de som har sånne satellitter ute i verden som oppdager jordsignalet, så er det en fyr som liksom sitter og kjeder seg og spiller golf for å vise at det er skikkelig kjedelig jobb her. Og så ser han sånn print uten begynner å bli sånn bip, 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 bip. Og han bare sånn, wow, løper bort og bare, blir kjempestresset, plukker opp telefonen og bare sånn, wow, Mr. President, ikke sant? Det er sånn en gang, rett til presidenten. Mm. Det er ordentlig sånn, det er akkurat som det er en film som finnes i et univers som ikke kunne eksistert på virkeligheten. Det er helt tatt.
Ja, og også selve måten de til slutt finner ut at de kan overvinne aliensene på, er å hacke de. Det er skikkelig dum film.
Jeg føler det er litt sånn typisk blockbuster også, at det er noe du liker veldig godt når du er 12 da, Jenny. Mm. Sånn, jeg digget jo 2012 da den kom.
Jeg også.
Jeg bare, wow, sykeste filmen ever.
Ja. Mock'n'Roll and Emmerich-film.
Ja, exakt. Og så blir du litt sånn, når du blir eldre, så er det sånn, ja, var det så sannsynlig? Nei, kanskje ikke.
Men det er jo noe med at du ser den der og da, så blir det sånn, wow, og det er jo derfor de også tjener så mye penger, og det er derfor de også blir blockbuster, fordi alle synes de er bra der og da, men så eldres de ikke så godt da.
Men vi kan jo nære Independence Day som vi vil, fordi den ble en kjempehit hos publikumgården når den kom ut, og hvis den ikke hadde blitt det, så ville nok ikke det nye 2000-tallet hatt like mye blockbustere som vi fikk ettertid, tror jeg. Den ble såpass stor.
Ja, og så gjorde den jo med, du sa jo tidligere at det var liksom, det døde litt ut før Independence Day, og så Independence Day bare bam, og så kjører vi på det.
Var den med på å gjøre Will Smith en megastjerne.
Mm. Det jo, ja, sant det. Radio Revolt! Da er vi klare for
en, to, topp tre!
Jeg liker at piu-piu-piu har blitt en greie også.
Jeg hang ikke med på den i det hele tatt. Sånn er helt ut.
Du prøvde litt da.
Ja, det er det som bommer.
Du kan rekkefølgen på tallene, det er på en måte bra nok.
Det er god start.
Ja. Men det er altså tid for topp tre, og det har jeg stått for denne gang. Og siden vi snakker om penger, og vi snakker om Hollywood, så tenkte jeg at det hadde vært litt... Eller, det var ikke jeg som tenkte. Jeg skal ikke stjele ideen fra min roomie, Mathilde. Det var hun som kom opp med denne listen, egentlig.
Shoutout til Mathilde på Millennium.
Ja. Mm. Fordi jeg skal da snakke om topp tre overbetalte skuespillere som egentlig ikke er så flinke.
Oi.
Mm. Ja.
Spennende.
Ja. Veldig spennende.
Fordi det er veldig... Hollywood, det preger, eller sånne store filmer, det preges av liksom, skuespillere som er liksom, generiske skuespillere i disse filmene, som jeg egentlig ikke synes er så flinke.
Du må ha et navn som trekker publikummet.
Ja.
Eller en fyr de vet de liker.
Ja, og på tredjeplass, tredjeplass, da har jeg godeste Adam Sandler.
Takk.
Fordi han tjener veldig mye penger, og han er jo ikke så flink. Og han er bare, eller jeg synes ikke han er, jeg vet ikke.
Liten Sandler her, og det er jo at Adam Sandler er ansvarlig for sine egne penger. Han driver jo Happy Gilmore-produksjonsselskapet,
ja.
Så han bestemmer sin egen lønn som produserer flest filmer hans. Ja.
Og jeg hørte du sa ikke så flink. Jeg synes ikke han er flink i det hele tatt.
Ja, men så,
jeg kan ikke komme på en Adam Sandler-film jeg har sett og likt, tror jeg.
Punch Drunk Love?
Ja, jo, det er den eneste faktisk.
Det er den eneste. Det er sånn når folk er sånn, han kan ikke skuespille, folk er sånn, jo, men i Punch Drunk Love, men det er sånn, nei, det er en god regissør som klemte en god prestasjon ut av han.
Men jeg føler også at Adam Sandler er en fyr jeg ikke har så mye, jeg ser ikke så mye filmer med han i, nettopp av den grunnen at jeg har ikke noe behov for å se det på en måte. Det er derfor han kom på en tredjeplass da, i mitt syn. På andre plass så har vi Ben Stiller. For jeg synes bare ansiktet hans egentlig, jeg blir litt distrahert. Jeg blir litt distrahert når jeg ser han i filmen, særlig i There's Something About Mary, som er en film jeg liker egentlig veldig godt. Men så, han er for mye, rett og slett.
Jeg så faktisk en Ben Stiller-film denne uken.
Ja.
Og jeg var med noen venner, og alle de hadde den som barndomsfilm da, og den var sykt kul og bla bla bla. Sparks. Det er sånn, de er sånn det er politifolk, han og Owen Wilson.
Husky.
Ja.
Jeg holdt på å si Starch and Husky, men det er sånn,
Starkey and Hutch. Hutch. Ja, ja. Starkey and Hutch. Og alle var sånn, å den er så bra, å den er dritbra. Og så det er det bare enda en Ben Stiller-film som er skittdårlig.
Ja. Owen Wilson er med, er det altså? Ja. Ja.
Men jeg synes Ben Stiller kan fungere de gangene han skal være for mye.
Mener sånn du Zoolander?
Zoolander er en ting altså den, jeg har en veldig soft spot for den første Zoolander-filmen.
Nei, men Zoolander er en genuint bra film.
Ja, men han er veldig mye der. Og det er på en måte riktig. Men også sånn som The Royal Tenenbaums synes jeg han gjør en veldig god profil. Fordi filmen i seg selv skal være litt sånn, den har veldig sånn heightened stil.
Altså, men der kommer vi igjen til god regissør som klemmer noe bra ut av en dårlig skuespiller da, kanskje.
Jeg vet ikke denne Tropic Thunder. Jeg mener, den er genuint morsom. Han er ansvarlig for skriptet. Han leverer en kjempegod prestasjon. Og jeg mener at han er ansvarlig for regien på det nå. Eller?
Jo, han er regien på det.
Så han er jo en skuespiller som har versatilitet i hvert fall.
Kanskje han heller burde være regissør da.
Men han er ikke en blockbuster-fyr. Det kan jeg si.
Nei, det er han ikke. Men han har jo vært med i ganske mange filmer da.
Mitte Fokkers var jo massiv, var den ikke det? Kjempestor.
Jo, faktisk.
Som en sånn film som gjorde det skikkelig stort på kino.
Men da går vi over til førsteplass. Og førsteplass er en plass jeg bare synes han fortjener å være her. Det er alle er menn da, tydeligvis. Ja. Ja, men det er kanskje ikke rart.
Det er jo typisk at mennene er for
dårlige.
Vet du hva? Det holder vi sin feil, ikke din enig. Det holder vi sin feil.
Takk. Men det er da godeste Mark Wahlberg. Fordi han tjener, jeg tror jeg leste, han var i 2017, så var han den mest overbetalte skuespilleren.
Ikke i 2017.
Den mest overbetalte, eller den mest betalte?
Mest...
Altså overbetalt,
jeg tror det
står
overpaid, liksom.
Overbetalt er jo en personlig mening, på en måte.
Ja. Ja.
Mer enn en indeks. Fall,
hovedpoenget er at han tjente så sykt mye penger rundt 2017, og han gjør det jo egentlig... Han har jo sykt mye penger.
Jeg synes Mark Wahlberg bare har sånn... Han har så lett glemmelig ansikt, så jeg klarer ikke komme på når han har vært med i filmer, for det er sånn, jeg vet han har vært med i en film, og så er det sånn... Nei, var han det?
Han og Paul Rudd, de er bare sånn standard hvit fyr.
Jeg vet kjempegodt hvem han er. Jeg bare klarer liksom ikke å plassere han noen gang ever.
Nei, jeg så Instant Family for ikke sånn alt for lenge siden. Der spiller han jo hovedrollen. Ufta. Det er rett og slett det jeg tenkte på da i sånne filmen. Men det var min topp tre. Var ok?
Ja, jeg kan støtte Marky Mark, men jeg mener at Adam Sandler er en svindler og bør være på en lista, fordi han melker folk for å lage billige reklamevideoer som han publiserer som filmer. Og det mener jeg er svindel.
Ja. Så kanskje et lite skift i topp-trelsen.
Min personlige.
Ja. Men uansett, så skal vi gå videre.
Hei, jeg heter Stig Frode Henriksen.
Hei, jeg heter Sahid Ali.
Hei, jeg heter Evi Kassett-Trusten.
Hei, jeg heter Alexandra Ørbeck Nilsen.
Og du hører på Filmofil!
Nå skal vi tilbake til litt mer ordentlig sending, holdt jeg på å si.
Tradisjonell blockbuster-sending.
Verden, ja. Og vi skal rett og slett over til godeste James Cameron.
Skal vi reise videre fremover i tidslinja vår?
Ja, vi har vært gjennom 70-tallet, 80-tallet og 90-tallet. Det er bare på sin plass å snakke om 2000-tallet. Og hvem var størst på 2000-tallet?
Hvem var kongen av verden?
Hvem var kongen av verden en liten periode der, om ikke James Cameron? Han lagde to filmer fra midten av 90-tallet til slutten av 2000-tallet, og de to filmene var inntil i år de to mest innbringende filmene i historien. Mm. Den første var Titanic, som tjente alle pengene som var å tjene på slutten av 90-tallet, og den andre var Avatar, som tjente enda flere penger på slutten av 2000-tallet.
Og en annen ting han gjorde som det ikke var så mye presedens for begge disse to, var at han fikk Oscar-oppmerksomhet, til og med Oscar-statuetter. For Titanic, beste film, beste Neil Haume vinner, tror jeg. Beste spesialeffekter, beste regi.
Titanic vant vel 11 Oscarer, så den er delt på førsteplass over flest Oscar-statuetter mottatt av noen film, ja, sammen med den tredje Ringenes herre-filmen og Ben-Hur, hvis jeg ikke husker i hvert fall. Men i hvert fall, den gjorde helt latterlig godt på kino og tjente nesten 2 milliarder dollar.
Nå er du på Avatar, ikke sant?
Nei, det er Titanic.
Ja, okay. Ja.
Den tjente sånn 1,7 ved første gang, eller 1,7-9 et sted, første gang den ble sluppet.
For å trekke både en Top Gun og Independence Day parallell, gjorde sin hovedskuespiller til en superstjerne.
Ja.
DiCaprio ble en superstjerne på grunn av denne filmen.
Nei, han var kjent før det da.
Jo, men han ble en superstjerne.
på grunn av den filmen.
Altså Will Smith var kjent for Independence Day, og Tom Cruise var kjent for Top Gun, men det er superstjernestatus. Ja,
men Will Smith litt... var ikke kjent som skuespiller.
Nei, han var kjent som rett.
Jo, han hadde jo allerede spilt i Bad Boys. Ja. Men poenget er vel mer at James Cameron presterte å lage noen helt vanvittig godt eller innbringende filmer. Mm. Og jeg tror noe av det som var litt spesielt med han, var at han med de filmene var at de begge hadde veldig tradisjonell oppbygning, men var veldig innovative teknisk sett. Titanic hadde veldig stor grad av CGI-bruk til å være den tida.
Som fortsatt ser helt utrolig bra ut, bare så det er sagt.
Det er noen klipp som er litt kleine, men i det store og det hele...
Tenker du på han som spinner på rotorbladet?
Nei, det er mer noen sånne store sånn, kjøringer over hele båten og sånn, som ikke ser så bra ut lenger.
Og han som snurrer når han treffer propellen.
Ja, det er kjempegøy da.
Det er kjempegøy.
Men Avatar også var jo på en måte et teknisk liksom, bragd da den kom ut. Ja. Det er lett å glemme i dag når alt er CGI fra start til slutt, men det føltes så riktig originalt da det kom i 2009.
Ja, for jeg husker skikkelig godt da jeg så Avatar første gang, så satt jeg og pappa og så den, og så var det sånn, dette her er jo helt sykt hva de har fått til. Mm-hmm. Og det er jo også derfor den har trukket så sykt mye oppmerksomhet i tillegg, da, fordi den var så nyskapende på en måte.
Uavhengig av hva man synes om Avatar, så er det en verden jeg mister meg litt i hver gang jeg ser filmen. Du blir veldig sånn fengslet i det som skjer på skjermen. Det er så mange lys og farger og bilder og...
Jeg synes at det er så gøy når folk snakker om Avatar, for jeg har helt motsatt forhold til alle andre. Men jeg så den på en bitteliten TV da, flere år etter den kom, og jeg føler at jeg missa ut der da.
Det vil jeg påstå.
Og da hadde jo allerede backlashen kommet på en måte. Det var jo en film som ble så stor at den måtte få ganske sånn hard backlash etterpå.
Men Avatar gjorde ikke superstjerna sin, Sam Worthington. Han ble nesten borte rett etterpå. Clash of the Titans, og det var det liksom.
Det var mer sånn at du så den, og så sa du, «Å, der er broren til Phoebe Friends!»
Ja, det er sant! Ja,
det var min reaksjon i hvert fall. Jeg var sånn, hvor har du vært i 10 år?
Og det var også veldig hyggelig å se Sigourney Weaver tilbake igjen på det store lærte.
Ja. Mm, det var sånn med at alle var blå da, så man sendte ikke akkurat igjen alle sammen etterpå.
Labadi.
Ja, rett og slett. Vi skal gå videre, vi.
For et program i bura med både klasse og stil, du hører på Filmofil.
Det er helt riktig, du hører faktisk på Filmofil her på Radio Revolt. Men, og nå har vi kommet oss helt fram til nåtiden, rett og slett, i dette store blockbuster-universet.
Og Jenny, hva er det som preger blockbuster-verdenen i disse dager?
Hva er det største av de største filmene?
Det er det som eneste som går på kino egentlig i disse dager. Og det er Marvel, eller ja, alle filmene til Marvel egentlig, fordi alle blir jo en svær suksess, fordi Marvel, det er så stort nå. Det er så stort, og du kan ikke liksom, særlig meg da, som er veldig inn i dette fandomet, og jeg kan alt for mye, og jeg kan ikke se en film på kino, for da misser jeg ut alt av historien.
Jeg føler det har blitt for stort for sånne som meg da, som ikke var med fra start. Så kan jeg jo ikke begynne nå, for jeg kan ikke ta meg, jeg klarer ikke å ta det igjen. Jeg klarer ikke å se alle de forrige før det har kommet like mange nye.
For å hjelpe, trøste deg litt der da, eller jeg vet ikke om det har noe å si, men jeg gjorde en periode så datte jeg helt av og var sånn, jeg orker ikke se mer. Så jeg droppet blant annet Ant-Man and the Wasp og Captain Marvel, og så gikk jeg, så Avengers Infinity Games uansett. Og ja, liksom End War Infinity Game. Nei, ja. Infinity War Endgame! Marvel, hva har du gjort med hodet mitt? Så... Og det gikk helt greit. Jeg tappte ikke noe på å skippe et par filmer.
Men nå er det jo spoilet så mye uansett, at det er litt sånn, skal jeg gidde å se, si 15 filmer da, for å se 3 filmer jeg vet hva som skjer i uansett.
Men, nei. Med Avengers-filmene spesifikt, så gjorde Marvel-franchisen noe som ble at det ble sånn event-cinema, føler jeg sånn at det var en hendelse at nå er det neste kapittel i serien ute på film, og så trengte ikke filmen å være god eller dårlig, du måtte bare få med deg neste bit av det.
Ja, det var jo særlig med Endgame da den kom ut, så var det sånn, nå er det siste, det storslåtte eventyret er i ferd med å ende alt sånt.
Du har ventet i 1000 år på den filmen.
Ja, det. Men så også at de tjente jo ganske mye penger på den filmen, men i tillegg etterpå så lanserte de den på nytt igjen på kino for å være øverst på...
Ja, for å sikre seg troneplassen.
For å sikre seg troneplassen.
Men Avatar brukte det samme trekket når den var, husker du det, at de slapp en sånn 10 minutter lenger versjon av Avatar på kino drøyt 6 måneder etter at filmen kom ut?
Det husker jeg ikke, men jeg tror veldig på det.
Det gjorde de.
Det er så juks. Jeg blir litt sint når jeg hører dette, jeg visste ikke det.
Det er faktisk ikke like ille som Titanic sin 3D re-release for å komme over $2 billion.
Den så jeg i Colosseum.
Sånn sett størselig at Star Wars hatt sånn 4 re-releases og enda ikke toppet.
Men en ting da, for å gå tilbake til Marvel, er jo det de har gjort da, det som gjør at de preger jo nesten alt av kino som går nå, er fordi Marvel har gjort det kult med superhelter. Det er vel egentlig hovedgreia her. Fordi før Marvel så var det liksom DC prøvde litt, og de feilet totalt, og så kom Marvel med mer sånn, sånn skal det gjøres, og sånn funker det.
Det tror jeg ikke helt. Jeg tror nok X-Men egentlig var de som satt i gang. X-Men og Spider-Man var de som satt i gang superhelter er kult på starten av 2000-tallet.
Ja, det er kanskje ikke Marvel-universet, men det er jo...
Og så kom liksom The Dark Knight-trilogien og gjorde det virkelig hipt. Men det som skiller Marvel fra disse er den store graden av serialisering. Altså, du på en måte... Du kan begynne å se The Dark Knight uten å ha sett Batman Begins, men det samme kan du ikke helt si om The Avengers.
Marvel Avengers-filmen er bygget for oppfølgere.
Ja, de er bygget som en tv-serie.
Eller som en tegneserie.
Eventuelt.
Men jeg føler det de også gjør annerledes er på en måte dramaturgien her. Da. Det der med en sånn der superskurk som bare, nå skal alle dø. Og så dør det ikke allikevel.
Du tenker på Thanos spesifikt nå?
Nei, jeg tenker på generelt min oppfatning av Marvel.
Men, Ronan the Destroyer er jo også sånn,
jeg synes jo, altså, de superheltfilmene jeg liker hvertfall, er jo X-Men og The Dark Knight da, for eksempel. Eller, ja, trilogien, Batman-trilogien. Og det er jo mye på grunn av at jeg ikke nødvendigvis vet hvordan det skal ende da.
Bare for å dytte brillen litt opp, liksom nerdebrillen litt, ta de litt på. Og stjer et move fra Thomas, så er det jo sånn at X-Men slutter med at en fyr tur må utrydde alle smykker med tanter hvis han kommer seg til toppen av frihetsstatuen mens det er uvær.
Men det er jo mange X-Men-filmer som ikke slutter sånn også, er det ikke?
Jo, det er jo ikke alle X-Men-filmer, slutter jo ikke med at det er en X2 som kommer sånn.
X2 har for så vidt ikke en så stor trussel mot menneskeheten. Den er litt mer personlig for Wolverine, mens X3 er jo også menneskeheten
kanskje,
utryddes.
Sorry, det var et dårlig eksempel.
Apocalypse,
First Class, truer med å starte atomkrig. Ja.
Men X-Men er jo også, det er så mye kaos der, vil jeg si. Det er jo hele tidslinjen til X-Men, de gir jo ikke mening i det hele tatt. Så det er jo sånn det at man ender at man vet ikke hvordan det skal ende, fordi man vet jo ikke hvor denne tidslinjen skal gå, for de kan jo gjøre alt mulig med den.
Men det er jo også noe med det der at det er, altså en atomkrig er jo mye mer sannsynlig enn en sånn
rosa
mega,
roman
ikke sant? Eller at mutanter slåss mot mutanter kan jeg mye lettere se for meg, fordi mennesker slåss jo mot mennesker, enn at det kommer en sånn superbadding.
Men Marvel Avengers-film, det handler ofte om å jobbe sammen da, lære seg å jobbe sammen til tross for forskjellene.
En ting skal jo sies da, som Marvel skal ha creds for, at de fortsatt har til gode å lage en film som liksom virkelig ikke fungerer på sine premisser.
Bortsett fra Ant-Man and the Wasp, da.
Men den har noe med seg, den.
Drittfilm.
Men de har vært veldig konsistente, og jeg tror det har reddet serien.
Ja, sånn som meg også. Det er sånn, jeg ser jo alle Marvel-filmene, og jeg begynner jo å grine av sånn alle også. Så de gjør jo noe riktig for fansen sin. Det skal de ha. Men vi skal ikke snakke mer om Marvel nå, men vi skal gå videre med litt TV-serier, rett og slett.
Spenningen spisser seg til. Nå som vinteren nærmer seg, hvem har egentlig drept Laura Palmer? Hvem er den mystiske doktoren? Kommer William til å svare? Hva vil skje? Ukas TV-serie.
Den observante lytter hørte nok sikkert at jeg teaset litt at jeg skulle snakke om TV-serier nå. Mm. Og det er litt sånn, hvorfor snakker du om TV-serier når vi snakker om blockbuster-filmer? Det er kanskje litt rart, men det er jo en serie som har vært så sykt populær og bare tjent inn så mye penger.
Gilmore Girls.
Friends. At det er naturlig å trekke den i denne sendingen da. Og da snakker vi om Sunniva.
Game of Thrones.
Ja.
For gamle lyttere så vet dere jo at jeg elsker Game of Thrones.
Men hva er Game of Thrones, Sunniva?
Hva Game of Thrones er, det er jo en tv-serie da. Ikke noe som jeg egentlig forbinder med blockbusting i det hele tatt.
Det er jo vanskelig å lage en kø som strekker seg rundt hele kvartalet for å se en tv-serie.
De har jo klart det da, tror jeg. Når de har hatt sånne
premierevisninger
og premierer. Og da har det jo vært lange køer. Det har vært utsolgt på minutter og fullpakke. Så den delen har de klart. Men de startet jo uten penger eller noen ting, og ingen visste jo egentlig helt hvem de var i starten, og det tok jo litt tid før det ble stort.
Jeg husker når det kom ut at det var det fantasy-showet med Sean Bean.
Ja.
For han var jo med veldig tidlig. Ja. Så det var sånn, ja, men Sean Bean er med. Og så var det sånn, ja, han, det er han som alltid dør. Han kommer til å dø her, og så døde han. Og så var folk sånn, ja, ok. var George R. R. Martin, sånn, han gikk fra å være en sånn nisjefyr som bare de her sverd og skjold, sånn fantasy-nerdsene som bare likte sånn episke sverdkamper leste om, til å bli en sånn en fyr som nå alle vet hvem er.
Men det er jo sant at man kan ikke akkurat se på Game of Thrones som en blockbuster i seg selv, fordi den startet ikke som sånn sykt bra. Men man må jo ta hensyn til at det er en tv-serie, og de varer jo lenger tid også. Da må de ha tid til å utvikle seg også. Det har den jo klart veldig, veldig bra.
Ja, og den har jo hatt en veldig tydelig påvirkning på film- og medielandskapet. Mm. For blockbusteren, som vi nevnte innledningsvis, er vel så mye en økonomisk modell. Som handler om at du skal ha noen veldig, veldig store produksjoner som man skal bære et selskap på tross av at en av de feiler, da. Og Game of Thrones har jo virkelig kunnet bære HBO, sånn, i hvert fall de siste sesongene, da.
Og det er jo veldig interessant å på en måte se i en tidsalder hvor vi ser så mye tv-serier og hvor det tar så stor plass, da. Hvordan man kan på en måte, hvordan i tiden fremover blockbuster vil bli dratt inn der.
Ja, for streamingplattformer er jo liksom i konstant vekst nå, og leter alltid etter nytt innhold.
Og budsjettmessig så har den jo også virkelig markert at du kan lage ting med veldig, veldig stort budsjett til det, til det, den lille skjermen også.
Jeg liker jo å si at Game of Thrones har ansvaret for sånn nesten alt som er av dårlig TV der ute akkurat nå.
Ja.
Fordi Game of Thrones, uavhengig av hva du synes om det showet, så er det noe med at det normaliserte det som du sier, det at la oss bare kaste veldig mye penger på noe som potensielt er et nisjekonsept. Mm. Fordi hva som helst kan bli i gåstegn det neste Game of Thrones.
Og så er det jo veldig inne i sånn Marvel-greie hvor de skal lage sequels og prequels og 18,000 show.
Ja, Game of Thrones skal få en prequel, skal
du ikke det? Fem stykker in the making.
Fem stykker?
Ja, eller sånn på forskjellig plan, da. Det er litt sånn, skal vi ta det, eller skal vi begynne med den, eller hvordan?
Vi har så mye å ta. No. Ja. Luksusproblem. Men det, HBO trenger jo nytt, da. De er jo, etter at Game of Thrones sluttet, så har de pushet så mange serier så hardt.
Ja.
Det er jo helt vilt. Watchmen, har du sett Watchmen? Det er det nye superhelt-showet til HBO. Har du sett Chernobyl, den nye miniserien som alle snakker om? Det er sånn, HBO må hele tiden ha en snakkes gående til de finner sin nye nisje, føler jeg, eller sin nye ting.
For de har ikke liksom én stor snakkes nå. De har mange show jeg synes er bra, for all del. Men de har ikke den der som er på hele forsida. Mm. Altså, de som dukker opp på det store bildet på HBO nå, aner jeg ikke hvilke serier der.
Jeg har for øvrig sjekket ut Watchmen og ikke kastet bort tiden din på det showet.
Ja, og altså sånn, Chernobyl, du kan ikke lage en oppfølger til Chernobyl.
De hadde jo tenkt det da.
Three Mile Island.
De hadde jo, jeg tror de hadde planer om å lage en Chernobyl sesong 2.
Kanskje det er Fukushima.
Ja. Det hadde funket da med naturkatastrofer og sånn. Mm.
Ja,
filmer om HMS, det elsker jeg. Ja, men Chernobyl handler om HMS, og det er kjempeinteressant.
Ja, men vi kan i hvert fall være enige om at HBO, det er jo gigantisk det der, og det er jo, hvis man ser på den der siste...
Du mener Game of Thrones?
Hva var det jeg sa?
HBO.
Åja, lol. Jeg mente Game of Thrones, og det er jo den siste episoden hvor alt er mørkt. De brukte jo så sykt mye krefter og tid og alt mulig på den ene episoden, liksom. Det er jo så mye penger de har.
Apropos ting er mørkt, hva skal vi høre nå?
Nå skal vi høre, vi skal gå videre, vi skal høre Ludvig Moon med Nightwalks. Vi her i Filmofil har snakket om, vi har kommet oss gjennom hele blockbusterens historie fra høysommer.
Jeg vil si at
vi har, i korte trekk.
Ja.
Jeg vil si at det har vært like sånn dramatisk og turbulent om like mye av de store følelsene som en ekte blockbuster. Mm.
Det var da topp tre kom, så var det sånn, ja, nå er jo topp tre her, fordi den skal jo bare være her, ikke sant?
Det er liksom der spenningskurven må toppes.
Ja,
rett og slett. Men det er også litt interessant da, fordi når du ser på, jeg lurer i hvert fall veldig på kinomarkedet i dag, det er jo veldig, veldig preget av Marvel og den type filmer som man kan se, og hvordan det da skal, for eksempel da jeg var på kino og så Sorry We Missed You. Det var så deilig å se en film som ikke var laget for å tjene masse penger og for å være en stor film.
Da jeg var på Fuglene-premieren og det var Q&A, så spurte de hvorfor vil du ikke søke om noe budsjett til denne filmen, og da sa han at det er fordi at jeg ikke ville lage Burning eller Kongens Nei. Og da tenkte jeg, takk, det er fint at noen som deg gidder å bare bruke din egen tid og dine egne penger på å lage noe annet, for det er veldig deilig å slippe og se helt like filmer hele tiden.
Mm. Ja, for det er noe med at blockbusteret har sin plass, men det kan bli litt mye. Og særlig nå i vår tidsalder, da, hvor det er liksom Marvel og blockbuster hele tiden. Så vi anbefaler av og til å bare gjøre det som Jenny du sa nå. Liksom, gå og se en mindre film. Støtt de små filmene og de små filmskaperne på kino. Sjekk ut en mindre film, for du kommer til å merke at du trenger det av og til.
Mm. Ja, og jeg tror også Vi snakket litt om når blockbusteren oppstod, og det var jo som en slags respons på et økonomisk problem. Man hadde hatt den klassiske studioæraen, og på en måte, man innså at det ikke funket lenger når TV-en kom.
Hollywood-studiene kollapset jo på 60-tallet og 70-tallet.
Og så kom plutselig blockbusteren som en slags måte å holde liv i studio. Hvis en film kunne holde liv i studio på en årlig basis, så var det liksom nok da. Det var en ny måte å tenke økonomisk på. Og man ser litt samme type en sånn forstyrrelse i markedet nå med streamingtjenestene, som på en måte overtar en ganske stor del av på en måte, folks sitt mediebehov da.
Disney er jo ferdig med å flytte all produksjonen sin til Disney+.
Ja, og så må man på en måte finne på en ny løsning for å, eller man må tenke nytt og innovativt. Rett og slett blockbuster-modellen har begynt å bli litt utdatert da. Og man ser litt det på måten filmer blir, eller de store filmene også blir publisert i dag.
Men jeg tror jo vi allerede er inne i en slags ettervirkning av det også. Både når det kommer til streaming, men også blockbusteret. Altså, jeg merket det i Oslo i hvert fall, at det er så mange flere små kinoer som dukker opp, som kun viser sære filmer. Og folk går på de. De har fulle saler. Og det samme Cinematek i Trondheim, filmklubben i Trondheim. Altså, du får på en måte flere og flere sånne nisjekinoer da. Og ja, så kan du dra på vanlig kino om det ene gang i året det kommer en kul blockbuster.
Ja, ikke sant? For å sjekke ut de store filmene. Det lages gode store filmer også, men det blir veldig mye.
Ja, jeg tror du har rett i at det er en slags sånn, det er en slags sånn anti, eller en sånn motrespons på gang, særlig i vår type kretser da.
Men den nørdekretsen da?
Ja, sånn filmnørdekretser. Da jeg begynte i Trondheim, så hadde jo ikke Cinemateket egen kinosal eller noe som helst. Og liksom i løpet av den tiden jeg har vært her, så har det nå blitt et sånn blomstrende lite miljø der. Det er kjempesøtt å se.
Men vi har jo også sett tidligere i historien, som vi har også vært inne på denne sendingen, at det har jo, blockbuster har dødd ut på et tidspunkt også, men så reddet det seg med Independence Day og sånn da. Og jeg føler at nå har de kjørt den samme formelen så mange ganger på Marvel, så jeg håper litt at altså, det dør ut, og så kommer det en ny bølge igjen da. Eller
trender
at,
går i bølger.
Ja,
spørsmålet nå er om bølgen er på vei til å bevege seg inn i streamingtjenester eller ikke.
Ja, for det er akkurat det. Altså, jeg tror den neste revolusjonen vi får innenfor innenfor blockbuster er nok innenfor tv-serier.
Og Disney+, plus, kanskje.
Altså, studior, de vet ikke når nok er nok. De holder ikke på til de renner helt ut for brystoff.
Og til de får nok penger.
Og jeg har liksom tenkt at Marvel-serien kommer til å miste lufta i ganske mange år nå. Jeg begynte å spå det sånn i 2014. Men her sitter vi 5 år senere, og de er de mest inntjenende filmene i verden plutselig. Så altså, man vet aldri.
Ja, så vi får egentlig bare vente og se hva som skjer. Vente i spenning. Akkurat som med blockbuster, hvor du venter på at det store skal skje.
Ja, men så vet du alltid at det kommer til å gå bra til slutt.
Ja. Det er det vi håper på nå, med mindre Disney Plus tar over hele verden og blir litt sånn, her er vi. Vi vet ikke. Vi har ikke fasiten, dessverre. Men det får vi bare se og finne ut av. Men vi skal i hvert fall si et lite farvel etterpå, men først så kan vi få høre Michael Kiwanuka med Rolling.
Hi, it's Tony DeCino here, writer and director of The Furies, and you are listening to Film O'Phil.
Vi har rett og slett i dag vært Filmofil som vanlig.
Ikke helt som vanlig, for vi har hatt en spesial gjest.
Det har vi hatt Sunniva på besøk.
Nei.
Hei Sunniva. Men vi har da snakket om blockbustere, de store, de svære filmene.
De største.
De største.
Ikke så store det. Vi rører den litt.
Okay.
It's huge, okay?
Ja, det sier de alle sammen. Do you want to see my movie? It's really big. I'm Roland Emmerich.
Vi skal neste uke, så vet vi ikke hva som...
Og gått av banen, det har vi ikke pratet om.
Ja, det har vi ikke pratet om. Nei, men da blir det liksom overraskelse neste uke. Da. Det er gøy å holde spenningen oppe.
Følg med på nyhetsbrevet til Filmofil, så får du mail om
det. Vi fakser dere, rett og slett. Men ja, vi har i dag vært til meg, Jenny. Vi har også vært på teknikk.
Gjøran.
August.
Cinema.
Ja, som har vært veldig hyggelig. Og ja, hva mer skal man si?
Men så er det...
Hvis du har lyst til å høre episoden på nett, så kan du sjekke oss ut både på radiorevolt.no/programmer/filmofil, eller i din favorittpodcast-app, eller i vår egen app, Radio Revolt-appen. Den er ganske fin.
Og hvis du sjekker oss ut på podcast, kan du ikke legge inn en liten anmeldelse? Den trenger ikke være en god en gang. Det er bare så kult å få...
Eller bare rate oss på Facebook, det går også an.
Ja, det går an,
ja.
Og følge alle på Letterboxd.
Ja. Og på Instagram. Jeg må også få lov å si takk for at jeg fikk være med, da.
Men da, Sunniva, som filmofil-veteran så er du alltid velkommen.
Ja, takk.
Vi vet at du liker film også.
Æresmedlem.
ekte filmofil.
Og så var det godt å få noen filmofil som kunne prate om Parasite. Det var på tide.
Det var på tide. Men ja, med det så sier vi egentlig bare takk for oss, tenker jeg.
Ha det bra.
Ha det.